Takže dneska to máme teda bez projektorů, ale doufám, že to nebude ničemu vadit. Možná, ale tak stejně jsme tam měli většinou Bibli, to jistě všichni máte. A kdo nemáte, tak si můžete půjčit. Tak a já se jenom začnu mobil ještě. My jsme skončili posledně v té 7. kapitole. A tam jsme vlastně dokončili tu 6. kutku. Ne, 6. kutku, 6. pečeť, takhle. A teďka v 8. kapitole začínají ty trubky. A já teda přečtu začátek a potom si trošku vysvětlíme, možná jak to navazuje, nebo aspoň jak já věřím, že to navazuje na sebe. Takže 8. kapitola, 1. verš. A když otevřel pečeť 7., stalo se mlčení na nebi jako za půl hodiny. A viděl jsem 7 těch andělů, kteří stojí před obličejem Božím, jimž dáno 7 trub. A jiný anděl přišel a postavil se před oltářem, maje kadelníci zlatou a dáni jsou jemu zápalové mnozí, aby je obětoval s modlitbami všech svatých na oltáři zlatém, který je před trůnem. I vstoupil dým zápalů a modliteb svatých z ruky anděla před obličej Boží. A vzal anděl kadidelnici a naplnil ji ohněm z oltáře a svrhl ji na zem a stalo se hromobití a hlasové a blízkání i zemětřesení. A těch 7 andělů, kteří měli 7 trub, připravili se, aby troubili. Tak to je prvních 6 veršů, který je vlastně úvodem k těm 6 trubkám. A první je to vlastně začíná tou 7. pečetí. To znamená, ta 7. pečet, když jsme si ukazovali ten stánek, tak ta 7. pečet je to 7. nábytek ve stánku, což hovoří o té truchle, o té arše, je? O té truchle úmluvy, která je přikrytá slitovnicí. A o čem mluví ta archa? Co to reprezentuje?
Byt s Bohem.
To je ten finální produkt, že? To znamená, to je to byt s Bohem v plnosti. Znamená to, že to je to, co znamená být s Bohem a být v plnosti, v té Boží přítomnosti. A ta archa jenom rychle, protože to je důležité, protože ta 7. pečeť, když byla rozlomená, tak se vlastně bylo rozlomeno to 7. tajemství. A to je to tajemství, je to, co jsme si říkali. To tajemství je v to, ta jednota s Bohem, to, že jsem plně pod tím Božím přikrytím, v té spolupráci s Bohem a mám všechny ty atributy, která ta truhla má v sobě, to znamená ten Aaronův prut, desky zákona a manu. Že? Všechny ty věci jsou součástí a já jsem součástí jich a oni jsou součástí mne a jsou součástí nás jako těla Kristova. Že? To znamená, já tam nikdy, člověk tam není sám za sebe, že? Ale vždycky tam jsme jako celek. A tudíž i ta to tajemství, když bylo rozlomeno, tak vlastně to znamená, že došlo k naplnění tady tohoto tajemství vlastně. Jo. A tam je napsáno, že když otevřel, tak se stalo mlčení na nebi jako za půl hodiny. Co to znamená? Proč se stalo mlčení na nebi? Proč se na nebi? A co to znamená, že se stalo na nebi? Kde je nebe? Je? No. O kterém nebi se teďka bavíme? Protože jsme si říkali, že jsou různá nebe. A o kterém nebi se bavíme? A jak a proč nastalo mlčení jako za půl hodiny? A stalo se to už někdy v historii? To mlčení nějaké? Protože ono by bylo dobré to zase najít někde v písmu, že? Kde se to nebe odmlčelo? Na kříži. Aha. Že? Tam je napsáno, že se zatáhlo nebe, že? A Ježíš navíc říká, Bože můj, proč jsi mě opustil, že? A nastalo mlčení na to, prostě stalo se velké utišení v ten daný okamžik, a že se to fyzicky projevilo v tom Izraeli, oni to viděli, proto i ten voják, že jo, ten centurion říká, jako to jistě musel být syn Boží, protože nikdy jsem nic takového neviděl, aby takové věci se děly ve spojení s něčí smrtí. Takže tady mluvíme o něčem, kdy Bůh se z nějakého důvodu odmlčel, a nejenom Bůh, ale i celé to nebe spolu s ním, že jo, s Bohem, protože všechny bytosti, které jsou napojené na Boha, tak na Boha reagují. Takže když se Bůh odmlčí, tak se odmlčí i ty bytosti, které jsou na něho napojeny. Je to znamená všichni anděle, všichni svatí jeho. A proč se teda odmlčí tady? Při rozlomení sedmé pečetí. A teďka se musíme vrátit trošku do té šesté kapitoly, do sedmé kapitoly a do šesté vlastně, ale taky, kde se mluví o těch vyvolených božích, o těch 144 tisících. A my se později ukážeme, že těch 144 tisíc reprezentuje vlastně naplnění Krista, toho zbytku, toho těla Kristova, kde oni budou chodit po zemi 3,5 let, to vyplývá z těch dalších kapitol, z těch dalších částí, to znamená doplnit tu službu Kristovu. A je napsáno ve 14. kapitole, že jdou za beránkem tam, kamkoliv on jde. Já kam šel beránek? Beránek šel na kříž, šel na oltář, jo, kde byl obětován. A stejně tak těch 144 tisíc bude obětováno, musí projít smrtí. A když budou zabiti, ti synové boží, když budou zabiti, tak věřím, že to je ten okamžik, kdy se vlastně láme ta sedmá pečeť a kdy nastává to mlčení na nebi jako za půl hodiny. A to je důležité. Jako mě to připomíná, možná to tu úplně nepatří, ale je to taková zkušenost, že jo, kterou jsem už se sdílel s mnohýma z vás, když jsme měli ten tábor o Ježíši. Je. Já jsem měl tu příležitost hrát tu Ježíše. A když mě v vozovkách přibyli na kříž, že, protože to bylo samozřejmě hrané jenom, ale když mě přibyli na kříž na tom poli, kde zrovna bylo jako posečeno za strniště a tak dále, což nám krásně vyšlo, a teďka jsem tam visel na tom kříži a teďka to bylo fakt takové pole, kde fučel vítr, takže to jsem mluky mácel, tak jsem si jenom říkal, doufám, že ten kamil to tam dobře přibyl, jako do té země, jo? Ať to se mnou nesletí, protože tam na tom kříži jste skutečně bezmocní, tam neuděláte nic. To jsem bych neseskočil, nic bych neudělal. Že? A tak to se mnou tak tklalo, že? A když přišel ten okamžik, kdy jsem měl vlastně zemřít, jo? Zahrát tu věc, tak to bylo takové zvláštní, protože to byl takový silný okamžik, kdy tam jsem úplně vnímal tu boží přítomnost, a když jsem vypustil tu duši a vlastně sklopil jsem tu hlavu, tak v ten okamžik přestal vítr. To byl zvláštní moment, protože celou dobu fučilo, to se mnou kymácelo, a když jsem zemřel, tak přestal vítr. A na nějakou dobu, já nevím, jak dlouho to mohlo trvat, možná 5 minut, nebo já nevím, to se těžko odhaduje, ale ten okamžik, kdy tam všichni čekali, že jo, ty děti tam se na to koukali a tak dále, takže byl ten okamžik toho stišení pro všechny. A potom, jo, a brečeli tam mnozí a tak dále. Jo, a tak, a když jako přišlo k tomu, že mě teda sundají z toho kříže, no, tak zase ten vítr se rozfučel, prostě, ale se to začalo se mnou kymácet. To byl takový zvláštní moment, kdy tam Bůh měl. A mě se to připomnělo teďka, když to čtu, tak se mi to úplně vyvstalo jako ta zkušenost. Protože to je přesně ono, co čeká Boží syny. Že když Boží synové budou zabiti, tak to bude okamžik, kdy Bůh to vezme velice vážně. Tak jako to vzal vážně s Ježíšem Kristem, tak to bere vážně i se svými svatými, protože je napsáno, že drahá je smrt. Jak to je ten verš přesně? Svatých jeho. Je drahá je smrt svatých jeho před očima jeho, nebo tak nějak. Já to teďka necituju přesně. Když si to najdete, tak si to můžeme ocitovat přesně, jak to je. No, možná to přesně přečít, jo. Takže to je ten první verš. A teďka vlastně nastupuje těch sedm andělů. Sedm andělů, máš ten verš už? Tak kde to je?
Žalm 116:15.
Tak přečteš to.
Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho.
Takže drahá je smrt.
Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho.
Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Tak teda pořadí slovy je trošku atypické pro nás s moderní češtinou. Takže to je potvrzení jenom ten verš umocnění té věci. A druhý verš říká, že viděl jsem sedm těch andělů, kteří stojí před obličejem Božím, jimž dáno sedm trub. Takže máme sedm andělů a teďka tady říká, že to jsou ti anděle, kteří stojí před trůnem Božím. To znamená, on se na něco odkazuje. To neznamená, že tam říká, tam se objevilo nějakých sedm andělů, ale mluví o nějakých andělech, kteří už někde byli zmíněni. Jo? Protože říká, to jsou ti anděle, kteří stojí před trůnem Božím. To znamená, odkazuje se na to, že to se mluví o nějakých andělech, kteří už někde jinde byli zmíněni. Jo? A to znamená, kde byli zmíněni? Už jsme o nich četli tady na semináři. No. No. Četli jsme o nich v první kapitole Zjevení.
Jo.
Aha, že? A tam říká, to je ten, který drží těch sedm hvězd v ruce v pravici své, že? A to je těch sedm hvězd, je těch sedm andělů, kteří jsou posláni těm sedmi církvím. Aha. A to znamená, to nejsou nebeské bytosti. Je? Je zvláštní. Je? Protože vždycky, když jsem to četl, tak jsem si myslel, že to jsou ty nebeské bytosti nějaké, které jsou někde v nebi, něco hlásí, troubí, kteří vezmou takovou velkou zlatou troubu, jo, a začnou něco v nebi prohlašovat a to ono se to projeví nějak na zemi. Jo. A najednou, když pochopím, že těch sedm andělů je těch sedm poslů těm sedmi církvím, tak to mu dává úplně jiný rozměr. Že? Tak najednou je to něco, co se mě bytostně dotýká. Co to je teda těch sedm poslů? Znovu řad si to připomeneme. Těch sedm poslů, že v té době Janově bychom mohli říct, to bylo sedm nějakých lidí, kteří byli posláni k těm konkrétním sedmi církvím v Laodiceji, v Efezu a tak dále, aby jim předali nějakou zvěst a aby se postarali o to, aby to správně fungovalo. To znamená, to byli nějací lidé, kteří měli tu autoritu přinést to pravé Boží slovo a s tím pomazáním k tomu, aby jednali s určitou nepravostí v té církvi a aby napravili ty věci tak, jak mají být. Ale to bychom se mohli dívat takhle jako na historickou událost. Jenže my víme, že to není čistě historická událost, protože ty dopisy sedmi církví mluví i k nám v dnešní době. To znamená, že i v dnešní době musí Bůh mít těch sedm andělů, těch sedm poslů, kteří mají to porozumění a mají tu pravou zvěst Kristova evangelia k tomu, aby předávali té církvi v té konkrétní oblasti církve, že jo, protože těch církví máme mnoho, to znamená těm různým církvím tak, aby to tu církev napomínalo v té jejich oblasti, v které to má napomenout. Já nevím, já nemůžu teďka vyjmenovat sedm mužů, kteří jsou teďka tady na zemi, kteří, jo, já to nejsem, jo, to vám můžu jít rovnou, pokud jste někdo mohli myslet, jo, nebo aspoň to, nemyslím, že bych to byl já, nevím o tom nic, ale protože takových lidí, jako jsem já, je spoustu, kteří takhle kážou a mluví a nevidím, že bych měl nějakou speciální autoritu na to, abych přišel do církve a nějak jako ji napomenul nebo něco s tím dělal. Ale věřím, že ti lidé tady jsou a že mají tu určitou autoritu a že budou mít to pomazání na sobě, které bude minimálně prorocké, ne-li apoštolské. Jo? To znamená, to není jenom někdo, kdo vyučuje v církvi, ale někdo, kdo má tu autoritu, protože apoštol má tu autoritu dát směr církvi. má to apoštolské pomazání k tomu, aby přinesl slovo, které je pro daný čas a pro danou církev, které dá směrování té církvi. Tak jako ve stánku jsme si malovali ty desky, že, které stojí vedle sebe, a tam bylo pět tyčí, které držely ty desky a vydržely v rovině. A jenom ta apoštolská tyč jde přes celých těch 30 loktů, přes těch 15 desek tomu, aby, ano, jo, je to tak, že? Ne, víc, špatně to říkám teďka. Ty rozměry, to je jedno, jak to tam je. Jedna deska má 1,5 lokte, že? A kolik jich tam bylo?
No.
20 tam bylo, 20 desek, 1,5 lokte, takže to bylo 30 loket dohromady, že jo? No. Takže, a jenom ta tyč jedna, ta apoštolská, vede přes celou délku té stěny, přes všechny ty desky, tak aby držela tu linii celkově v jedné linii. Ty ostatní desky mají tu schopnost jenom částečnou, jenom do určité míry držet tu stěnu. A jenom ta apoštolská tyč je dlouhá těch 30 loket a 30 mluví o synovství, o té vyzrálosti. Znamená, apoštol musí být někdo, nejenom koho Bůh povolal být apoštolem, ale koho Bůh i poslal, koho Bůh vyzbrojil, vyučil a poslal k tomu, aby byl apoštolem. Proto věřím, že těch 7 andělů musí mít určité apoštolské pomazání k tomu, aby měli tu autoritu přinést tu zvěst a tu nápravu církvi tam, kde má přinést. A když se tady bavíme o těch 7 andělech, takže mají těch 7 trub, tak ta trouba samozřejmě představuje nějakou zvěst. Že? To znamená něco, co má zase hlásat. A hlásat je hlásat v nebi. A hlásat v nebi znamená hlásat těm, kteří jsou duchovní, to znamená hlásat církvi. Jo? Má hlásat církvi určitou zvěst, která má přinést nápravu. A proto vidíme, že když oni něco potom troubí, tak vždycky přichází jakási pohroma, protože ta zvěst, pokud je z Boha, tak je to Boží slovo, které je jako meč na dvě strany ostrý a vždycky bude rozdělovat a vždycky bude přinášet problémy. To je charakter Božího slova. No, my máme takovou tu tendenci, ne, my bychom měli být jedno a měli bychom se mít všichni rádi a potom někdo přijde s Božím slovem a řekne jasně a přímo a ono to ty lidi úplně rozhodí, že úplně je rozháže. Ten důvod, proč to tak je, protože to Boží slovo je takhle ostré. A ti, kteří mají tu autoritu přinést to slovo, tak vždycky přinášejí problémy. Ježíš to říká, já jsem nepřinesl pokoj, já jsem přinesl meč na zemi, rozdělení mezi jedním a druhým. Že? A stejně tak, když vidíme apoštoly, jak chodili, a Pavel především, když někde přišel do nějaké místo, tak tam přinesl rozdělení. Vstoupil do synagogy, začal kázat o Kristu, a synagoga byla rozdělená. Jo? Jo? Žádný pokoj tam nepřinesl. Je? A přitom tam přišel třeba i v duchu pokoje. To neznamená, že tam začal hulákat a vykřikovat a něco, že? Ale přinesl jasné, přímé slovo, které klidně v duchu pokoje, je? Ale to slovo samo o sobě přineslo rozdělení, protože to je to, co Boží zvěst vždycky dělá. Takže máme tam těch 7 andělů, to znamená 7 poslů, kteří mají tu autoritu na zemi provádět určité věci. A teďka ještě jednu takovou poznámku, protože než se dostaneme úplně k těm 7 troubám, když to je trošičku něco víc. Jak je to časově? Protože my jsme měli nějakých 7 pečetí a takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pečetí a tady on to jakoby v podstatě pokračuje. A to jsou pečetí. Já tady napíšu pečetí. Pečetí. 5, 3, 4, 5, 6, to je takhle 7. Máme to takhle. A tady začíná ta sedmá pečeť, že, o které se teďka bavíme, o tom se. A teďka, kde je těch sedm trub? Už bychom to, já neříkám, že ty úseky časové musí být úplně stejné, nebo něco v tom smyslu, to rozlamování pečetí, to nikde nečtu. Takže berte to jenom jako obraz, že jo, nějaké úseky časové, kdy byly ty tajemství postupně rozlomeny. A kde jsou teďka ty trubky? Tam.
Na začátku
té sedmé pečeti?
Sedmé.
V podstatě jo. Ale pak uvidíme, že v podstatě ta šestá trubka popisuje stejné věci, co šestá pečeť. A to mě trošku mate v tom. Jo? Protože ta šestá trubka zase popisuje Boží syny a jejich práci na zemi. Ale sedmá pečeť už vlastně mluví o jejich smrti, že? To znamená, že já osobně a věřím tomu, že ten, kdo rozděloval tu Bibli na kapitoly, to rozdělil správně. Protože já, kdybych to rozděloval, tak já bych ten první verš dal ještě do té sedmé kapitoly nakonec. Protože to ještě patří k pečetím a pak by začal mluvit o trubkách. Kdežto Bible trošku mluví, funguje jinak a funguje takovým způsobem, že my jsme měli kolik ty pečeti, když si to vezmeme, tak ty začaly v páté kapitole, říkám to dobře, jo, v páté kapitole. Ne, v páté kapitole se mluví jenom o té knize, ale je to šestá kapitola, která mluví o všech vlastně pečetích. Jo? A končí to šestou pečetí. Takže to máme šestou kapitolu. Šestá kapitola mluví, jak tam namlouvat, aby to bylo zjevné. Šestá kapitola mluví o první až šesté pečeti. Sedmá kapitola mluví o sedmé pečeti. O šesté pečeti, pardon. To je sedmá kapitola. Vlastně rozebírá detailněji tu šestou pečeť. Jo? To znamená, na konci šesté kapitoly máme popis té šesté pečeti a sedmá kapitola rozebírá šestou pečeť. Pletu v těch číslech.
Jako.
A ta osmá kapitola, je? Osmá kapitola popisuje sedmou pečeť, ale z mého pohledu v podstatě ještě pořád i popisuje tu šestou pečeť. Aspoň já to tak vidím. Možná se v tom pletu, nejsem si, jako neříkám vám toto pravý plán, ale já si to takhle představuju, protože Bible, když něco vysvětluje, tak v podstatě řekne nějakou krátkou věc, informaci, a potom v jedné kapitole o té věci mluví, v další kapitole mluví o té samé věci z jiného pohledu, pak vezme další kapitolu nebo nějaký příběh, který mluví o té samé věci z jiného pohledu. Jo? My to uvidíme, ještě jak se budeme bavit potom o těch trubkách, tak uvidíme, že vlastně třeba 11. a 12. kapitola, vlastně i 13. popisují to samé pořád, akorát z jiných pohledů. A popisují vlastně šestou trubku a sedmou trubku zároveň zase. No, protože se tam mluví zase o té smrti na konci. A proto já říkám, že tady je šestá a sedmá, protože ta šestka a sedmička, ta pečeť, a je vlastně mluví o truhle smlouvy a mluví o té slitovnici. A oni tak úplně nejdou oddělit od sebe totiž. Oni nejdou oddělit od sebe. Protože truhla smlouvy bez slitovnice nemá ten efekt. A slitovnice bez toho, že by přikrývala něco, taky je k ničemu. Oni dohromady tvoří určitý celek. A proto, když se bavíme o Božích synech, tak Boží synové musí zemřít a být vzkříšení. A to, ale to mluví už o té sedmičce. Ale šestka mluví přitom o Božích synech. Takže ono obojí dvojí, vlastně ta jejich smrt a vzkříšení je ten zlom mezi tou šestkou a sedmičkou. To je to, co dělá tu šestku a sedmičku jako celek, jako to konečné vítězství dohromady. A proto, když se bavíme o té osmé kapitole, tak vlastně ještě pořád navazujeme na tu šestou pečeť. Nemůžeme ji z toho úplně vyšoupnout pryč. Nemůžeme si říct, už je to jenom sedmička. A doufám, že to bude jasnější později, když se o tom budeme bavit. Takže pojďme teďka teda dál a pojďme se přečíst, co se dělo. A jiný anděl přišel a postavil se před oltářem, má je kadelníci zlatou a dáni jsou jemu zápalové mnozí, aby obětoval na oltáři zlatém. Obětoval s modlitbami všech svatých na oltáři zlatém, které jsou před trůnem. Tak, takže co on obětoval? Co se obětuje na zlatém oltáři?
Kadidlo.
A co představuje kadidlo? No, studenti.
Co?
Vzadu se někdo hlásí? No. Co? Duši, správně. Duši člověka. No. Aspoň nějaký, no, co si pamatuje, že jsme probírali stánek. Kadidlo představuje duši člověka. No. A to znamená, že když on obětuje duši člověka, tak se zase vrací se k tomu, vlastně k tomu mlčení za půl hodiny, protože to je to, co ti Boží synové udělali. Oni v plnosti vydali svoje životy se vším všude. A píše se tam, že to obětovali s modlitbami všech svatých. O jakých modlitbách se bavíme? Co to je za modlitby? Jo, vezmu si zdravá z Maria, ne? Asi ne, že?
To ne.
Ani Otče náš, který jsi na nebesích, ne? To už je takové trošku víc, že? Protože si říkáme, to je přece modlitba Páně. Jo? Ale jo, pokud se jí budeme modlit v duchu a v pravdě, tak ano. Ale pokud se jí budeme modlit jako nějakou říkanku před Bohem, tak ne. Protože ty modlitby těch svatých je něco, kdy ti svatí vylívají své srdce před Bohem. A my jsme to četli právě v těch pečetích, myslím, že to byla ta pátá pečeť, že? kde byli ti svatí pod tím oltářem zlatým, že? A volali Bohu, kdy, Pane, kdy přijdeš a napravíš všechny věci. No? Takže to jsou ty modlitby svatých, kde ti svatí se modlí spravedlivě a volají Bože, naprav všechny věci tak, aby byly správně. Kdy přijdeš? A Bůh jim říká, ještě počkejte, než se naplní počet spoluslužebníků vašich. A vlastně mluvil o Božích synech. Takže když ten anděl přistupuje k tomu zlatému oltáři znovu, a teďka ten zlatý oltář, zase, že to je takové zvláštní místo, protože ten zlatý oltář zase je hodně spojený, ta pětka je spojená s tou šestkou, protože zlatý oltář je vstupem ze svatyně do svatyně svatých právě k té svitovnici a k té arše. A když se bavíme o tom, že ten oltář, že už tam byly vykonány všechny oběti, to znamená, že ten oltář byl přenesen do té svatyně svatých a pracuje v té svatyni svatých. To znamená, už není součástí svatyně, ale je součástí svatyně svatých. A pracuje vlastně ve prospěch těch Božích synů. Takže já doufám, že to je jasné. Zlato samozřejmě měl kadelníci zlatou a zlatý oltář. Zlato mluví zase o Božím charakteru. Co tam, nepotřebujete dovětrat nebo něco? Trošku?
Nebo vodu napít. Vy jste potřebovali něco trošku se oživit. A no, dám, že je tu trošku horko, tak nevím, tak kdybyste chtěli na chvilku vyvětrat, tak... No, ale spíš z dvě strany na... Na chvilku jenom, ať se to trošku tady vyvětrám. I vstoupil tím zápalu s modlitbami svatých z ruky anděla před obličej Boží. No, to znamená, že ta oběť byla přijata. To znamená, že když ta oběť šla nahoru, vstoupila nahoru, když ten nejvyšší kněz vstoupil do svatyně svatých, a tak si myslím, že se třepal, jestli ten dým půjde nahoru a přikryje ho a zachrání ho před tou Boží přítomností, aby nezemřel, anebo si se stoupí dolů a zabije ho. A tady čteme, že ten dým vstoupil nahoru, to znamená Bůh tu oběť přijal. A ten nejvyšší kněz, který je reprezentován těmi Božími syny jako celek, jako tělem Kristovým, tak vlastně jako přijal tu Boží milost a vstoupil do té Boží přítomnosti. I vzal anděl kadelníci a naplnil ji ohněm z oltáře a svrhl ji na zem. I stalo se hromobití a hlasové a blízkání i zemětřesení. Takže kam to svrhl? Na zem. Kde je zem? Nepředstavuju si zase, jo? Já si myslím, představovat, že někde nahoře, jak se to máme na obláčku, je nějaký oltář, jo, kde někdo svrhne nějaký, je, jak se kreslí takové ty vtipy různé, že? Jak si tam nějaký anděl nebo pán Bůh solí večeři a to padá dolů a dole viděl jste takový vtip, jak se tam třeba solničkou solí večera, teďka mu to padá vedle, že jak to dopadá na zem, tak to dělá blízkání a třískání a hromobití. Ale když se někde takový obrázek, nebo pepř, nebo něco, to je jedno. Jo. A tak to je přesně to, co je špatně, že jo? To přesně tak to není. A to znamená, zase se bavíme o něčem duchovním, ne o něčem, co se fyzicky musí stát, když se to samozřejmě může projevit i fyzicky na zemi. Ale ten základ je v tom duchovním, to znamená, že když on svrhl ten oheň na zem, tak to svrhl do té oblasti těch tělesných křesťanů, toho vnějšího nádvoří. Jo? Já to tu rychle zase namaluju, ať to máme před očima. Takže máme tady stánek. No a tady máme vnější nádvoří. Tady máme svatyně. A svatyně svatých. Jo? Takže my můžeme být v různých stavech, že? Jako křesťané, každý křesťan, ať je kde, ať je v jakékoliv církvi, denominaci, nedenominaci, čemkoliv, tak vždycky se nacházíme v různých stavech. To znamená, buď jsme venku, jakožto ve světě, nebo jsme křesťané vnějšího nádvoří, anebo chodíme podle, spolupracujeme s Bohem a jsme poddání Kristu, znamená, jsme součástí svatyně, anebo když přijde ten čas, tak se dostaneme a projdeme jako Boží synové do té svatyně svatých, do Boží přítomnosti. A to znamená, že my můžeme být v těch třech stavech. A když ten anděl, no, zase těžko si představit, jako o čem teďka Bůh mluví, jestli o nějaké nebeské bytosti, nebo jestli se mluví o něčem, o nějakém člověku, který přijde s nějakou zvěstí nebo s něčím, co zatřese s tím křesťanským světem, tak vlastně, když říká, že to svrne na zem, tak se mluví o tom vnějším nádvoří, o tom, co je venku. Proto já tady bych mohl napsat, že to vnější nádvoří je země a tady toto je nebe. Jo, a ještě to nebe samozřejmě má různé úrovně, protože má svatyně a svatyně svatyně. A když to svrne z nebe na zem, tak to znamená, že to svrne do toho křesťanského světa a přinese to co? Přináší to vlastně soud. Protože soud je napsáno, že začne od Božího lidu. Ne od světa, ale od Božího lidu začne soud. A protože soud začne od Božího lidu, tak první, koho se kterékoliv věci dotknou, když Boží synové vstoupí do Boží přítomnosti, tak první, co bude souzeno, tak samozřejmě to začne postupně soudit jak tu svatyni, tak i tu zemi. To znamená křesťany obecně. A Bůh zatřese se všema věcma, jak je napsáno, i zemskýma, i nebeskýma věcma bude třást. A takže když to svrhne dolů a stane se hromobytí, co je hromobytí? Hromobytí je slovo soudu v podstatě. No, to je něco, co přichází, co má za úkol zatřást s věcma. Udělat rachot, když bych to tak řekl. A hlasové, to znamená mnohé hlasy přijdou. A blízkání, to znamená přijde určité světlo, které osvětlí ty věci, které tam jsou v skrytosti. No a když víte, že je blesk, tak najednou máte ten záblesk a najednou vidíte všechno, sice na chviličku, ale vidíte ty věci najednou jasně. A když přijde blízkání jeden za druhým, tak ty blesky osvětlí ty věci, které jsou skryté. A zemětřesení znamená, že ty věci se začnou zkoušet, že se začnou třást a to, co bude pevné, tak to ostojí a co nebude pevné, tak neostojí. To se mi připomíná podobenství, které Ježíš říká o moudrém muži a o bláznivém muži. Ta bouře, to blízkání, hromobytí a zemětřesení zkusí, jaká čí stavba je, jestli ta stavba vydržela nebo nevydržela. Jestli ten člověk byl moudrý nebo blázný.
Na písku nebo na
skále. Jestli stavil na písku nebo na skále, přesně. A teďka máme těch 7 andělů, kteří 7 trub se připravili, aby troubili. 7. verš. I zatroubil první anděl a stalo se krupobytí a oheň smíšený s krví a svrženo je to na zem a třetí díl stromu zhořel a všecka tráva zelená spálená je. To nezní moc pozitivně, že? A proč to Bůh dopouští? Proč to Bůh dělá? Proč dělá takovou věc, že když je vypuštěna ta první zvěst, a musíme pamatovat, že ty zvěsti se pořád týkají toho stánku, stejně tak jako ty pečeti. To znamená, my jsme tady měli 7 tajemství, které byly vyjeveny, ale teďka ty tajemství jsou veřejně natvrdo v plnosti proklamovány. Jo? Protože to jsou úplně stejné věci. Těch 7 trub je vlastně stejné jako těch 7 tajemství. Ta zpráva je stejná, ta informace je stejná. Akorát ten způsob je jiný. To znamená, když bylo nějaké tajemství, které bylo zjeveno, tak to tajemství bylo zjeveno zaprvé bylo zjeveno ne úplně v plnosti, bych tak řekl. A za druhé, nebylo vždycky hlásáno všude na střechách. Příklad. Přišli různí reformátoři v historii a ti reformátoři říkali pravdu. A ta pravda nebyla plná pravda. Proč nebyla plná? Proč? V čem tam chyběli? Vezmeme si od nás, jsme Češi, tak jsme vzít Jana Husa, že jo? Jan Hus říkal pravdu a pro ten čas, který mluvil, tak přinášel soud církvi, že? Protože říkal, že jste skorumpovaná církev, vy žijete z odpustku a žijete z toho a nechcete přijímat podobojí a já nevím co všechno. Jo, to znamená, říkal určité pravdy, ale neříkal celou pravdu, že? O spasení a o všech věcech. S tím přišel až Luther potom později.
Neměl plnost toho poznání.
A pro ten čas mu to nebylo dáno. To není, že bych chtěl odsoudit teďka Husa nebo Lutera, ne? To byli úžasní lidi. Pro ten čas vykonali svoji práci, do které Bůh povolal, a oni v tom stáli pevně a v tom udělali svoji práci. Ale já nemůžu dneska jít a stát se husitou. Protože bych šel úplně zpátky. Rozumíte? Já bych řešil, jestli mám přijímat podobojí nebo ne. Jako to už dneska přece neřeším. Jan Hus vůbec neřešil křest. Vůbec ne, ani vodou, ani duchem. A do Krista už vůbec ne, že? A jako kdybych se měl vracet k Husovi. Já neříkám, že si nemáme přečíst něco od Husa nebo tak. Jo, klidně si to přečtěme, jako to je určitě pozitivní, je to dobré, ale nemůžu se stát husitou a nemůžu vstoupit do husitské církve, abych tam šel zpátky, protože by mě to zavřelo do jakési historie, ale Bůh už dneska mluví úplně jiné věci. Já bych úplně minul to, co Bůh dneska říká. Jak to říct? Potom máme, že jo, třeba toho Lutera, Calvina a další, kteří říkali jako úžasné věci. Pro ten čas říkali úžasné věci. Ale já se nemůžu stát ani Luteránem, ani Calvinistou, protože bych šel zase zpátky. Šel bych zpátky. A pro ten čas oni říkali určité tajemství. Vyjevovali postupně, rozlamovali ty pečeti a ono se to projevovalo samozřejmě v jejich životě, v jejich okolí, ale mnohdy i globálně i ve světě. Nicméně nenesli plnost té věci a nenesli ani tu plnou zvěst toho spasení.
To přinesou až Boží synové.
To přinesou až Boží synové, přesně. To znamená, my když se bavíme dneska o spasení tady, já se použiju třeba něco jiného, to znamená, tady máme měděný oltář, který mluví o spasení, o přijmutí Kristovy oběti a o spasení. Tak oni tehdy mluvili o tom, nepůjdete do pekla, ale půjdete do nebe. Ale já, když dneska mluvím o spasení, tak řeknu, nepůjdeš do pekla, ale můžeš se stát Božím synem. Aha. A najednou ta zvěst má úplně jiný rozměr. Ta samotná zvěst má úplně jiný rozměr. A proto Bůh i k nám, že letos jsme to nezažili, ale loni, na konferenci, o čem nám mluvil? Loni nebo předloni? Ne? Neustále jsme se bavili o vnějším nádvoří. Proč jsme se my, církev svatyně, já věřím, že jsme církev svatyně, proč jsme se bavili o vnějším nádvoří? Proč nám Bůh pořád nás vracel do vnějšího nádvoří? No, protože Bůh chtěl, aby jsme tu zvěst chtěli v plnosti, protože ta, pokud nebudeme mít dobře základ tady, tak nemůžeme dobře fungovat ani ve svatyni. Natož, aby se z nás stali Boží synové. A proto ta zvěst, která je hlásána na konci času, má úplně jiný rozměr, než ta zvěst, která byla zhlásána, když se rozlamovaly ty pečeti. Ja, rozumíte tomu, jak já se na to dívám, nebo jaký je ten pohled v tom? Protože ty trouby jsou najednou tady na tom konci. Je na tom konci, když jednáme o Božích synech. To znamená, až Boží synové v podstatě přinesou plnost té zvěsti od počátku až do konce. Protože ještě pořád jsme v částce, ještě nejsme úplně v konci. A tak, když on zatroubil ten první anděl, to znamená, začal troubit o tom, co to je to vlastně spasení. Tak kde to bude troubit? Co se stane? Proč se stane krupobytí a oheň smíšený s krví a je to svrženo na zem? Zase je to svrženo na to vnější nádvoří. Proč? Protože někdo musí té církvi, která káže podvodné spasení, jim říct pravdu. Pamatujete si, jak jsme si tady malovali dva stánky? Na některý jste tu možná nebyli, nevím. A jsme si říkali pravý stánek, falešný stánek. Že? A co je pravá zvěst a co je falešná zvěst? Co je falešná zvěst o spasení?
Jednou spasen a navždy spasen.
Tady přijď. Odříkej modlitbičku. Jo. Stačí, když se budeš účastnit církevní aktivit a máš to jisté. Jinými slovy, když bych to řekl jinými slovy, tak bych řekl plať odpustky a jsi spasen. Ha? Jsme zpátky u toho, o čem ukázal Hus s Lutherem, ne? Akorát na jiné rovině, na jiném rozměru. Že? A to znamená, že Bůh to bude muset znovu soudit, ale v plnosti už. V plnosti. A proto vidíme, co se strašného stalo na zemi, v té církvi vnějšího nádvoří, že přichází oheň, to znamená, oheň mluví o čem? Mluví o zkouškách, krupobytí, že? To znamená, že to na ně bude jak studená sprcha. Jinými slovy, která mnohé, že, ubije. A ten oheň smíšený s krví, když všude, kde je krev, vždycky tak se mluví o nějaké oběti nebo o nějaké smrti někoho. Což je na jednu stranu nepříjemné, na druhou stranu, v podstatě tady mluvíme o soudu nad Babylonem. Nad tím náboženským systémem, který tu pravdu skutečnou někde schovává a někde zakrývá do něčeho, co není pravé. A proto třetí díl stromu zhořel a všecka tráva zelená spálna věc. Víte ten rozdíl? Třetí díl stromu, co to znamená? Stromy mluví o křesťanech, o někdo, kdo je pevný v Izraeli, by měl nebo měl by být aspoň pevný a v Izraeli. A to, že byl třetí díl zhořel, tak co jsme si říkali o třetím dílu? To je nějaká plnost něčeho, co může být v ten daný okamžik, nebo co je zničeno. Ale taky to může mluvit o tom, že my jsme ze tří dílů, že? Máme duch, duše a tělo. A kdybych si měl sebe a řekl bych, že moje třetina jedna bude zničena, tak která bude zničena?
Tělesná,
že moje tělo bude zničeno, bude zabito. A proč? Bůh říká, že Pavel to někde ukazuje, že vlastně říká, on to říká, že posílá, aby tělo jeho bylo zabito, bylo souzeno, aby duchem byl živ. Že? To znamená, ve chvíli, kdy někdo je křesťan, jako někdo, kdo je pevný v Bohu, protože ten strom mluví o někom, kdo je pevný v Bohu, ale chodí špatně, protože chodí na vnějším nádvoří, chodí na zemi, místo toho bylo v nebi, tak Bůh ho bude soudit a skrze ten oheň ho v podstatě spasí. Tak jak je napsáno, že ten, kdo stavil ze slámy a strniště, tak oheň to spálí, ale on sám spasen bude. Je? Takže to je ta situace, to znamená, on bude fyzicky pronásledován, to znamená, bude tam ta krev, ale jeho duše a duch budou zachováni, budou spaseni. Proto ten třetí díl jejich je zabit. A proč všechna tráva? Všechna tráva. Víte, Bůh nikdy nezamýšlel, že bude sadit trávu. Že si bude pěstovat trávníček, když bych to tak řekl.
To jsou
nějací
křesťané, kteří
Ne, v podstatě něco, přesně.
Něco, kde vpadlo nějaké stíně, ale
se sněl. Tráva je něco, na co zasvítí sluníčko a je to druhý den suché.
No.
Jo, to znamená, že je to něco, co nemá pořádný kořen a nemá to tu stabilitu, nemá to tu pevnost. A může to být i v podstatě plevel, že? Protože když si vezmu trávu na louce, tak to je v podstatě plevel. Že? To má užitek jenom na to, aby se z toho najedl dobytek, jinak nic jiného. A když říká, že ta tráva bude zničená na té zemi, že bavíme se o zemi, tak mluví o tom, že všechno to, co vlastně bylo podvodně spaseno. Jo? To je to podvodné spasení, že někdo odříká tu modlitbičku spasení a myslí si, že je spasen. To je ta tráva. To je ta tráva, která vlastně je křesťanem, ale přitom není. To je někdo, kdo chodí s Bohem a přitom nechodí. Jo? To je takový jako takový, že vlastně nikdy nevyrostl, nikdy se v něm pořádně nic neuchytilo, žádné ovoce, tráva nepřináší žádné ovoce, nic, co by, z čeho by byl skutečný užitek. A Bůh říká, že to bude soudit, že to bude muset být zničeno, proto, aby to všechno bylo vybudováno od počátku a správně. Jo? Proto to Bůh musí zničit, to je ten důvod, proč ty církve, takové ty, já nevím, jste se někde dívali na nějaké, na internetu si najdete z Ameriky nějaké mega církve, kde 10 000 lidí přijde v neděli na kázání, jako to jsou lidi, kteří vůbec neznají Boha. To je tráva. To je tráva. Oni tam poslouchají kazatele, který tam dělá show, obrovské show, a když si poslechnete, co říká, tak vlastně mějme se rádi a Bůh je dobrý a mějte dobrou prosperitu. Jo. Nic o hříchu, nic o spasení, skutečném o pokání, žádná realita Boha, chůze s Bohem, nic takového tam není. Jako mějte se dobře a nezapomeňte si zakliknout na webu, co chcete mít příště, abyste byli požehnaní. Jako, víte co, to je tráva, to je to, co Bůh bude muset zničit.
No, někteří tam to třeba poukazují, že no, bo tam třeba v té zemi mají, já nevím, 10 000 věřících, nebo já nevím.
Pokud to nejsou stromy, tak je to tráva. A Bůh říká, že tráva bude všecka spálena.
Ten katolicismus, to je strašně z cesty.
Jo, tak to už je ještě běh. Takže pojďme k dalšímu, 8. verš. Potom zatroubil druhý anděl a jako hora veliká, ohněm hořící, uvržená je z do moře, i obrácená je v krev, třetí díl moře. A zemřel v moři třetí díl stvoření těch, kteráž měla duši, a třetí díl lodí zhynul. Takže máme druhou zvěst, a druhá zvěst mluví o křtu. A ta zvěst mluví o křtu, to znamená, že mluví o něčem, co říká, mluví o posvěcení. A mluví v podstatě zase, křest mluví o smrti a o vzkříšení, že? To znamená, říká Pavel v 6. kapitole Římanům, co pak nevíte, že vy, kteří jste byli pokřtěni do Krista, do jeho smrti pokřtěni jste byli, abyste chodili v novotě života, tak jako byl vzkříšený Kristus. To znamená, že když se mluví o té druhé zvěstí, tak se mluví o smrti a o vzkříšení, o té bráně, o tom vstupu do té novoty života. A tady vidíme, že když zatroubila ten druhý anděl, to znamená ta zvěst, tak něco jako veliká hora, ohněm hořící, uvržená je do moře. Moře, ne, to je zajímavé, protože moře je voda, je pravda, to znamená mluví to o křtu, a moře je zároveň hovoří o národech, o světě. To znamená, že tady Bůh jedná se světem. Jo, tam předtím jednal s křesťanským, jo. A teďka jedná se světem, s světskostí, která se týká je samozřejmě nás. V nás to znamená, Bůh bude soudit ten svět, který je v nás. Ale věřím, že to bude, že když tady se Bůh začnou projevovat ti boží synové, tak to bude něco, co bude globální. To znamená, tak jak Bůh bude soudit církev jako globálně, tak Bůh bude soudit svět globálně. A jakým způsobem Bůh bude soudit svět? On neříká, že tam byla hora, ale říká něco jako hora. Něco jako hora. To znamená něco, co má obrovskou sílu, obrovskou moc. A je to uvrženo na ty národy. A hora obecně mluví o čem? O nějaké autoritě? O něčem, co je vysoko? Jo? Co se minimálně tváří, že je vysoko, nebo má nějakou moc, to znamená všechny různé autority, které máme, tak jsou to nějaké hory. Ale on neříká, že to je hora, on říká jako hora. A ještě k tomu hořící ohněm. Já nevím úplně, já na to nemám úplně odpověď, ale vpravdu teďka řekl. Bratr Dusil říká, že se jednalo o atomovou válku. Že to je atomová bomba. Já vám to předávám tak, jak to říká, jsem se schválně na to díval, protože sám na to nemám. A on říká, že to bude určitý soud nad světem, nad světskostí, nad západním světem, který opustil v podstatě křesťanství. A že to bude soud nad tím, jak lidé žijou. Že? A on, protože ho Bůh poslal do Ameriky a spousta těch proroků, které známe, a už to byl třeba David Wilkerson, který mluvil, prorokoval, věřím, že to byl boží prorok, ale i další, jako bratr Gruber a další lidi, kteří měli různé vize o tom, o zničení Ameriky, tak mluvili o atomových zbraních vždycky. Mluvili o velkých bombách, mluvili o velkém zničení a mluvili o soudem nad Amerikou. Protože Amerika v podstatě byla křesťanským státem, křesťanským národem, který vyslal nejvíc misionářů, jak nikdo jiný. Přinesl křesťanství do nejvíce části světa, všude možně. Přeložili Bible do všech možných jazyků. Jako Amerika udělala tolik práce. Jo? Ty Spojené státy, když si vezmeme duchovní práce, tak udělala tolik pozitivní práce. A na druhou stranu, když se podíváme, v jakém stavu je tam křesťanství v dnešní době, tak si říkáme, jako to je bída a děs. Jak se říkalo, že to kdo si říkal, to myslím, že Kamil z toho vydá nějakou, že řekl, vzali křesťanství, udělali z něho filozofii, že Evropané to vzali, udělali z toho kulturu, a Američani to vzali a udělali z toho biznis. Ale já věřím, že to je pravda, že to tak je. A to je to, co se v Americe děje a Bůh to bude muset soudit. A Bůh bude muset soudit ten biznis, který křesťané z křesťanství udělali. A protože Amerika použila atomovou bombu, ať už se to omlouvá jakoliv, tak Bůh bude muset soudit stejným nástrojem, bude muset tu Ameriku soudit. Stejným, protože nikdo jiný zatím nepoužil atomovou bombu, jenom Američané. Nikdo jiný. I když si můžete říct, jako jo, možná díky tomu zemřelo méně lidí a tak dále, ale jako kdo má to srdce, aby hodil na město a zemřelo najednou 10 000 lidí, a myslím, že 80 000 v jednom okamžiku tam zemřelo lidí nevinných, kteří s tím neměli vůbec nic společného, třeba s tou válkou nic, prostě odsoudí takhle jedním šmáním. Jako, kdo by udělal takové rozhodnutí? To není jedno. A Bůh to bude muset soudit, takovou věc. A obrácená je krev, třetí díl moře, takže zase se bavíme o té třetí díl, že jsme u toho, že zase duše tělo, to znamená, ta těla pomřou, tady se nemluví o duchu a o duši. A zemře v mořích třetí díl stvoření těch, kteří měli duši, a třetí díl lodi zhynou. Takže nemluvíme o nějakých zvířatech v moři, nemluvíme, že pomřou krakatice a nevím co všechno, jo. A jak to někteří vykládají. Nejde o to, že by takhle zemřela třetina věcí v moři. Ale to, že bude obrácena v krev a že tam pomřou ty duše, které tam žijou. Budeme se o nějakých živých duší. Kdo je v moři a je živou duší? Jiným slovy, kdo je ve světě a je živou duší? Člověk, protože já když jsem byl ve světě, tak jsem byl mrtvou duší. Já když jsem byl ve světě, tak jsem byl mrtvou duší a Bůh mě vytáhl ze světa, obživil mě a jsem živou duší. Tak jako Adam na počátku, když Bůh do něho vdechl, tak se stal živou duší. A když zhřešil Adam, tak umřel a byl mrtvou duší. A když já jsem se narodil, tak jsem byl mrtvou duší a když mě Bůh obnovil skrze krev Kristovu, tak jsem se stal živou duší. A ve chvíli, kdy tam bych teďka šel a začal operovat ve světě, světským způsobem, začal chodit do hospody, začal, já nevím, krást nebo cokoliv dělat, jo, tak v ten okamžik operuju ve světě a jsem živá duše, protože ten život jsem jen tak nestratil, že? Jsem živá duše, která operuje a ve světě nemá tam co dělat. A to je to, co věřím, o čem se tady mluví. Že Bůh bude soudit ty živé duše, které odešly do světa. A nebo které vědomě, křesťané, kteří v podstatě mají biznis z toho světa. A ne ve smyslu, že máme firmu, protože nebo pracujeme ve světě, ale že určitým způsobem zneužíváme ten svět pro svůj vlastní prospěch. Proto tam mluví o těch lodích. Že? Myslím, že tam mluví, jo, tady. A třetí děl lodí zhynul. Jo. To znamená, ta loď zase mluví o někom, kdo se pohybuje na světě, ale není ve světě. Že? Ale pohybuje se na světě. A jako učedníci lovili ryby, je, tak vyjeli na moře, vyjeli na svět a lovili ryby. A to je to, k čemu je Bůh povolal, aby činili. Že? A Ježíš jim říká, pojďte, učním vás rybáře lidí. To znamená, on vzal ten obraz těch rybářů a řekl, a teďka to, co jste se naučili fyzicky, budete dělat duchovně. Jo? A to znamená, jsou lidi, kteří jsou povoláni k tomu, aby evangelizovali, aby šli do světa, nebo ne do světa ve smyslu, aby se stali součástí světa, ale aby pluli na tom světě, na té loďce a vytahovali z toho moře, z toho světa ty, kteří mají být spaseni. A? Jenže někteří si z toho udělali biznis.
A?
Aby nás bylo hodně, aby jsme naplnili plán církevní, že nás je dvojnásobek za 3 roky nebo něco takového a blablabla. Jo, 5letku naší církevní si splníme. Jo. Jako to je církevní biznis na světě. A to je to, co Bůh bude soudit. A to je to, co Bůh říká, že tady v tom bude soudit. A tak pojďme se pohnout dál, ať to ještě stíneme. A třetí anděl zatroubil, i spadla z nebe hvězda veliká, hořící jako pochodně, a padla na třetí díl řek a do studnic vod. To je pak hvězdy jméno bylo Peliněk, i obrátil se třetí díl vod v Peliněk, i mnoho lidí zemřelo od těch vod, nebo byli zhořkli. Tak. To je docela jasné. Třetí zvěst, že? A co se stalo? Proč, když zatroubil ten anděl a začal hovořit o tom, že máme chodit s Bohem a že máme chodit podle ducha a správně používat dary ducha a máme s Bohem spolupracovat a být poddání Kristu, aby Kristus byl naší hlavou, tak ve chvíli, kdy to začne troubit a prohlašovat, tak co se stane? Spadne hvězda veliká. O čem mluví hvězda zase? Hvězda muží o božích synech. A někdo, kdo je vyzrálý, kdo se pohybuje v nebeských oblastech, je účasten boží daru, je účasten pomazání božího. Má určité povolání, má něco, v čem stojí, v čem chodí. A má velké poznání. A je napsáno, že ta hvězda veliká spadla jako pochodně. To znamená, že to hodně lidí bude vidět. Že to bude něco, co bude hodně zjevného. Že to bude velké jméno, možná nějaký velký evangelista, nebo velký, já nevím, někdo, kdo bude hodně známý. Když padne dolů, tak padne ale kam? Padne na zem. To znamená, že z nebe spadne na zem. To znamená tady ze svatyně, spadne na vnější nádvoří. Pamatujete se, jak jsme probírali 12. kapitolu, tak tam ten had svrhl třetinu hvězd, ocasem jsem svým, z nebe na zem. Jsme se zase o tom bavili. A to je přesně ono, to je to, že někdo, a teďka pro mě otazník je pravda, že tu je napsáno jedna hvězda, to znamená, vypadá to, že to je jeden člověk. Jo, a zase to může být, z mého určitého pohledu, to může být určitá i skupina lidí. To nemusí být vloženě jedinec. Ale zatím se držím spíš toho, že to je jeden člověk. Jo, protože tam jinak by Bůh řekl hvězdy, nějaké velké nebo něco. Ale mluví o jedné hvězdě. To znamená, věřím tomu, že to je jeden člověk. A spadl, a zase spadl na třetí díl řek a do studnice vod. Řeka mluví o sladké vodě, Že? A svatá voda mluví o božím slově, které teče, které je k tomu, aby se používala na pití, aby se z něho člověk měl užitek, mohl se v tom člověk umýt a tak dále. Boží slovo je k omývání naše mysli, naše duše. Jo? To znamená, řeka mluví o té čisté vodě, k tomu, aby jsme ji pili. A studnice vod zase mluví o něco, co je ze zdroj života. Kde je ta studnice vod? Jo? Studnice vod je něco, co je v nás. Ježíš říká, té ženě říká, napí se té vody a způsobí v tobě studnici pryštící živé vody a už nebudeš žíznit více. Že? To znamená, to je něco, co je ve mně, ta studnice. To není něco, co bych vykopal na zahradě a nebo někde a našel tam živou vodu, ale je to něco, co je v lidech, ta studnice. Takže když mluvíš o tom, že to padne na ty studnice vod, tak to znamená, že spousta z těch studnic zhořkne a spousta toho božího slova, která bude vyřčena, bude natolik hořká, a to už dneska můžeme vidět v mnohých církvích, že je tak zhořklá, ty věci jsou tak zhořklé, že to přináší druhým lidem smrt. Nepřináší jim to život. Jo, a to je to, o čem se tady mluví. A dokonce tu máme jméno té hvězdy. Že? A to ta hvězda se jmenuje Pelinik. A co je Pelinek? Co? Černobyl. Víme, že to je Černobyl. A co? Používá se na žaludy, na trávení. Jo. Ono, samozřejmě je to určité lékařství do určité míry. Na druhou stranu, jak už by se toho člověk předávkoval, tak asi to není moc vhodné. Nicméně, ten... Je napsáno, že o to zemřeli ti lidé, to znamená, nemluvíme o nějakém fyzickém pelinku, jako pelině. Víme, že Černobyl znamená peliněk, že? V Ukrajině Černobyl vybuchnul a víme, jakou to přeneslo zkázu, ale já nevěřím, že to tady mluví o Černobylu.
Ale taky to otrávilo tu vodu právě.
Jo, otrávilo to vodu, otrávilo to celé prostředí v okolí a otrávilo to i tady Evropu, že? Do velké míry skrze ty mračna. Ale já věřím, že to je jenom obraz, i ten Černobyl, je v podstatě fyzická manifestace toho, co se děje duchovně. A toho, co Bůh mluví. To znamená, a může to být i projev toho, nebo ukázka toho, o čem Bůh mluví, když myslí Černobyl, že mluví radiaci.
Zase jsme u toho atomové zbraně.
To znamená, mluví o něčem, co je v podstatě přináší hrůzu a zkázu. A může se to i fyzicky projevit do takové míry, že to přinese velkou zkázu. A samozřejmě ten Černobyl byl relativně lokální. Jo? My to možná vidíme jako něco strašně velkého, ale když se podíváme na mapu světa jako na celek, tak Afriku to nezasáhlo, Asii vůbec, Ameriku taky vůbec ne. Jako, to bylo lokální tady malá věc v podstatě, co se týká Evropy. Jo? A stejně tak, jako když Fukushima vybuchla díky tsunami, že? Tak taky to bylo lokální tam jenom. To znamená, to je zase jenom ukázka něčeho, co je lokální, ale my se tady bavíme o globálních věcech. Proto nevěřím tomu, že když tady se mluví o tom Černobylu, o tom Pelinku, že se to týká té Ukrajiny, té atomové elektrárny, ale že to je jenom ukázka toho, co zatím stojí ve skutečnosti. Protože ta radiace je zvláštní věc. Radiace je něco, co nevidíte. Radiace je něco, co necítíte. Už vám určitě jste byli na nějaké radiaci, že? Když vám rentgen zubů nebo plic nebo něčeho, zlomeniny nějaké. Cítili jste to, jak vás to pálí, jak vám prochází ty paprsky tou rukou? Vůbec nic, že? A přitom je to tak zabíjející. Rozumíte? To je skrytá smrt. To je něco, co přichází v podstatě nenápadně, bez jakéhokoliv varování. A pokud na to nemáte speciální přístroj, který vám ukáže, že tu nějaká radiace je nebo není, tak nevíte, jestli tady ta radiace je nebo není, a jestli vás zabíjí nebo nezabíjí. Nevíte to. A to je na tomto zvláštní. A proto, tak jako je to fyzicky, tak já věřím, že to je i duchovně. Že když ty hvězdy padají z nebe, když přichází ti, jako ti, ti křesťané, kteří mají velká jména a teďka padnou a přináší to tu hořkost, tak vy si toho vůbec nemusíte všimnout. A pokud nemáte ten nástroj v sobě, který vám, vás na to upozorní, hele, pozor, je tady nějaká radiace hořkosti, tak to vůbec nemusíte poznat. A to je to, co mi říká, že, co mluví o plenitu. Že to nemusím vůbec cítit, že to vůbec nemusím rozeznat v ten daný okamžik, že tam přišla nějaká hořkost a že tam přišlo něco, co mi přináší smrt. A proto my musíme být na to opatrní a musíme být obezřetní, aby nás něco takového nesmetlo. Tak já myslím, že to je jasné, že jako zhořklo to Boží slovo a zhořkla spousta toho, co vlastně bylo původně dobrého, tak bude zničeno. Ale a všimněte si, že už teďka jsme ve svatyni, to znamená, se hodně bavíme i o církvi svatyně. Nebavíme se jenom o církvi nejšího nádvoří. Potom čtvrtý anděl zatroubil a udeřena je třetina slunce a třetina měsíce a třetí díl hvězd, takže se třetí díl jejich zatměl a třetina dne nesvítila a též podobně i noci. A viděl jsem a slyšel anděla jednoho a letí po prostředku nebe a pravíhal jsem velkým běda, běda těm, kteří přebývají na zemi pro jiné hlasy trub tří andělů, kteří mají troubiti. Takže běda těm, kteří přebývají na zemi, to je asi jasné, že běda těm, kteří přebývají na vnější nádvoří, protože na ně přijde další soud. Ale pojďme zpátky teda k tomu čtvrtému andělu. On říká, že když zatroubí, tak bude udeřena třetina slunce a třetina měsíce a třetí díl hvězd. To znamená, zase se teďka najednou bavíme o něčem nebeském. Nebavíme se jenom o něčem přirozeném. Protože kdybychom se bavili o přirozeném slunci, tak i kdyby třetina slunce přestala svítit, tak vám to neudělá ten časový posun, že by třetina dne nesvítila. Rozumíte, co říkám? Pokud sluníčko svítí od 6 a do 6, jo, přes den, obecně, tak by svítilo trošku slaběji, ale svítilo by furt celý den, ale neskrátilo by to ten den, jak je tady napsáno. To znamená, že to musí být něco duchovního, ne něco fyzického. Jo, musí to být něco duchovního. A je jasné, že se mluví slunce. O čem mluví slunce? Slunce mluví o Kristu, to znamená o Božích synech. Jo, mluví o někom, kdo má za úkol svítit tady v tom prostředí, tady v tom životě. Stejně tak, jako to mluví o ty hvězdy, mluví o Božích synech. Ne? A měsíc mluví o církvi jako o církvi. Protože máme církev. Církev je reprezentována ženou, nebo tím má to ženský rod, že, církev. A stejně tak jako měsíc v tom originále, měsíc mužského rodu, ale v originále měsíc ženského rodu. A ta luna, jak bychom mohli říct. Jo? Jo? To znamená, ta luna je ženského rodu. A mluví o tom, že je to církev, která má za úkol přinést život, že? A sama od sebe nedokáže přinést život. Žena sama od sebe nemůže přinést život. Musí ho získat z té mužské části, aby mohla přinést ten život, aby něco mohla splodit. A to je ten princip, který Bůh vsadil i do církve. To znamená, církev sama od sebe nemůže přinést žádný život, pokud nenechá Krista, aby v ní pracoval, aby s ní spolupracoval, aby Kristus pracoval skrze ní. Nicméně, ten záměr církve není, aby zůstala čistě ženou, ale aby splodila pacholíka. A pacholík už je mužského rodu. To znamená, je to někdo, kdo má život sám v sobě. To je zvláštní, že? To znamená, Boží synové je někdo, kdo má život, dostatečný života v sám v sobě, aby ho v sobě dokázal vygenerovat a dávat sám ze sebe. Což církev sama o sobě nedokáže. A to je to, o čem mluví slunce. Slunce mluví o Kristu. A to znamená, když je někdo v Kristu a chodí podle a září a svítí, tak je
tak je vlastně součástí těch boží synů, je součástí toho plnosti. Mluví se vlastně o pacholíku, dá se říct, jo, když se mluví o slunce. A když je napsáno, že třetina slunce je udeřená, tak to znamená, že zase v jakém způsobem je udeřená ta třetina slunce?
Přestane svítit.
Jo, to znamená přestane svítit.
A jak to, že se to dotkne božích synů?
Jak to, že se to dotkne božích synů?
No.
Nevím, jestli na to mám úplně odpověď. Ne? Nicméně. Pokud jsem...
Pokud jako oni chodí s Bohem, tak bych si jo. Nemělo dotknout.
To jo, ale i boží synové, když to vezmu takto, tak i boží synové na konci času vydají své životy, položí svoje tělo. Jo, to znamená ta třetina zase jejich. Jo, protože jsme se bavili o duše těla, předtím jsme se bavili taky o té třetině. Tak i ta třetina jejich zhasne, jako bude položena.
Není to myslím, ta třetina toho slunce?
No.
To je ono,
ne? A to by mohlo být ano. No. Jako já věřím, nebo věřím, jako vnímám, že by to mohlo být ano. Jo. Nechám vás, ať si to sami přeberete. A vypadá to tak. Jo. To znamená, že ta třetina slunce a třetina měsíce zase mluví a třetí díl hvězd o tom, že něco padne a po případě vydá svůj život pro nějaký další krok. Takže když je napsáno, že nebude svítit, jo, nebude svítit.
Takže to jako by nemusí být čistě, že ti lidé odejdou od Boha.
Ne, to není teďka.
Ale jako, no. Že prostě vydají, jakože pro dobrou věc.
Vydají svůj život. A taky to může být i něco, kdo Bůh říká. Ježíš říká, dokud jsem s vámi jeden a činíte skutky, dokud je den. Když přijde noc, nikdo nebude schopen nic činit. To znamená, že určitý okamžik v životě lidí a i globálně, kdy jsou období, kdy křesťané mají mnohem větší rozkvět. Že jo? Zažili jsme to třeba po revoluci u nás v republice. Je? Když byla po revoluci, se všechno otevřelo a najednou přišel den. Po tom komunismu, po té temnotě, přišel den a spousta lidí uvěřilo. Evangelizace velké, jako úžasný rozkvět, spousta věcí a tak dále. Ale dneska, když se na to podíváme z duchovního hlediska, tak je obrovský úklon, že? Ta je noc. Oproti těm 90. letům, to je noc, to není žádný den. A nikdo není schopen, všimněte si toho, nikdo není schopen povstat a vyjít do ulice a v takové autoritě a moci začít kázat, aby lidi činili pokání. Není schopen činit ty skutky, protože je noc. A Ježíš říká, a Bible to říká i na jiných místech, že je období, kdy je období dne, a je období, kdy je období noci. A to může být jak lokálně, tak globálně. A protože je období noci, tak ti křesťané nejsou schopni svítit a vydávat ten život. Nejsou schopni ten život přinášet a jsou zatmění.
To evangelizace tak nevychází.
Nevychází, prostě můžete evangelizovat, jak chcete a nic se dít nebude, protože je noc.
Já na internetu je jeden takový typek nebo pán a on káže, on se postaví tam transparent a teďka normálně káže těm lidem to evangelium.
Jo, tak
on je. Tam se třeba, když tam byla ten koncert, ten Madony, tak on říkal, že Madona, že ona půjde do pekla a vysmíní, že pán Ježíš, jeho máme uctívat. Jako tam, no,
takový, ale to pán, se děje teďka všude, ale dívej se, kolik lidí na to reaguje. Takových lidí, kteří takhle kážou, je spousta. Ale otázka je, jaké ovoce to přináší, jaké světlo to přináší. Většina lidí nad tím máme rukou a řekne zase jeden blázen. A vůbec se jich to nedotkne. Ale byly období, kdy to lidi takhle nemali nad tím rukou. Najednou ti lidi povstali s určitým světlem, s určitou energií, s určitou mocí, která na ně padla z hory. A jenom prošli ulicí a lidi činili pokání a ani nemuseli nic hlásit. Protože byl den. A to je přesně to, co se tady děje. A tady se napsáno, že ten čas je prostě toho světla je zkrácen a čas té temnoty je zkrácen a nebudou schopni ty věci se dít tak, jak by se standardně měly dít. A to je to, co tady ten ver vlastně popisuje. Jo, takže já myslím, že to pro dnešek stačí, bohatě. A příště se podíváme na ty tři běda. No, ještě.
Jenom dotaz no. K tomu prvnímu verši, o té půl hodině. Proč tam je půl hodina?
To je otazník. Nevím přesně. Dobrý dotaz. Nicméně půlka mluví o doplnění nějaké plnosti, že jo? Nebo druhé půlky. Musí tam být jedna půlka, druhá půlka. A já vím, že ta první půlka se jedná na Krista, jako Ježíše Krista, a ta druhá půlka se týká Božích synů. Ale neuvědomuji si, že by tam byla hodina vložně napsána, protože tam bylo zatměno na 3 hodiny typu, že? Když Ježíš zemřel, tak to bylo na 3 hodiny bylo zatměno. A takže neuvědomuji si, že by tam někde byla půl hodina v tento okamžik. Ale to je jediné, co k tomu ti můžu říct, no, v současné chvíli. No, ona by to chtěl prozkoumat víc hodinu, co znamená hodina duchovně, jaký to má význam, jedna hodina. Nicméně jako ta půlka je pro mě relativně jasná, jako, že to je polovina z nějakého celku. Je to polovina z celku a věřím, že to je ta druhá půlka, která doplňuje Krista, ale víc to nemám.